καλώς ήρθατε. Στην παρούσα ομιλία θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της οργανικής σύνθεσης, ξεκινώντας από την ουρία, αυτό το απλοβόρειο που βλέπετε εδώ, καταλήγοντας στη μαϊτοξίνη, το εξίσου απλοβόρειο που βλέπετε κάτω και δεξιά. Περνάμε λοιπόν στο έτος 1828, όπου έχουμε τη σύνθεση της ουρίας από τον Φρίντριχ Βέλμερ. Σηματοδοτείται λοιπόν η απαρχή της οργανικής σύνθεσης. Επίσης έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε την αμφισβήτηση για πρώτη φορά της λεγόμενης βιταλιστικής θεωρίας, η οποία προέβλεπε ότι για να συνδεθεί μια οργανική ένωση από μια ανόργανη, πρέπει να μεσολαβήσει κάποιος ζωντανός οργανισμός. Ο δόλος με αυτή τη σύνθεση μας δίνει ότι τελικά η θεωρία αυτή δεν ισχύει. Βέβαια να προσθέσω ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τον Παστέρ αρκετά χρόνια μετά για να καταρριφθεί εντελώς η βιταλιστική θεωρία. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε την εισαγωγή της έννοιας της ισομέριας. Ο Βέλμερ βέβαια δεν έθεσε την λέξη ισομέρεια, τον ορισμό, αλλά παρατήρησε ότι αυτά τα δύο άνθρακα τα οποία μελετούσε, ενώ είχαν ήδη αναλογία ατόμων, δηλαδή αποτελούνται από έναν άνθρακα, ένα άζωτο και ένα οξυγόνο και ένα ιόν αλφύρου, εν τούτης ήταν διαφορετικές ιδιότητες. Και αυτό προφανώς το έβαλε στις σκέψεις. Σε αυτό το σχήμα βλέπουμε τη σύνθεση της ουρίας, ξεκινώντας από αυτή την ανόργανη ένωση, τον ισογειακό άγκυρο με επίδραση χλωρίου αμμονίου ως γούμαση σε αυτό το άλας, το οποίο με θέρμανση αναδιατάσσεται και μας δίνει την ουρία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Λίγα χρόνια μετά έχουμε τη σύνθεση του οξικού οξέως από τον Χέρμαν Κόλμπε. Το οξικό οξύ περιέχεται στο γνωστό μας ξύδι. Ο Κόλμπε είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε τη λέξη σύνθεση με τη σημερινή έννοια, δηλαδή μια αλληλουχία χημικών αντιδράσεων με σκοπό να λάβουμε μια επιθυμητή χημική ένωση. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε τη σύνθεση του οξικού οξέως, ξεκινώντας από διθιάνθρακα, μέσω τεσσάρων βημάτων οδηγούμαστε στο οξικό οξύ. Και περνάμε στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Χέρμαν Έμιλ Φίσερ συνθέτει την γλυκόζη αλλά και άλλα σάκχαρα. Είναι το πρώτο μόριο με στερεοχρονικά κέντρα που συντέθηκε και είναι κάτι το σημαντικό διότι η ουρία και το οξικό οξύ που είδαμε πιο πριν δεν υπήρχαν στερεοχρονικά κέντρα. Οπότε για τη σύνθεσή της έπρεπε να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο, το οποίο το κατάφερε ο Φίσερ. Επίσης έχουμε την πρώτη χρήση ενζήμων για τον διαχωρισμό μειγμάτων εναντιομερών ενώσεων και μερικοί από εσάς γνωρίζετε πόσο ευρεία εφαρμογή έχουν τα ένσημα στη σύγχρονη οργανική χημεία. Οπότε και τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν κάτι το σημαντικό. Επίσης ο Φίσερ ήταν ο πρώτος που απέδειξε την απόλυτη στερεοχημία της γλυκόζης με απλά αλλά ταυτόχρονα θαυμαστά πειράματα από την εποχή εκείνη. Βλέπουμε ξεκινώντας ότι η γλυκερόλη, ο Φίσερ συνέθεσε την τεμανόζη, την ελμανόζη, την τεγλυκόζη και την βήτα εφρουκτόζη. Για αυτή την εργασία και για άλλες εργασίες που έκανε, του δόθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημίας το 1902. Και μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, έχουμε τη σύνθεση της τροπινόνης από τον Ρόμπερτ Ρόμπινσον το 1917. Είναι το πρώτο παράδειγμα ρετροσυνθετικής ανάλυσης. Δηλαδή, ο Ρόμπινσον αναγνώρισε ότι στο μόριο της τροπινόνης, κόβοντας κάποιους στρατηγικούς δεσμούς, μπορούσε να οδηγηθεί σε αυτά τα πλούστερα μόρια, τα οποία μετά θα μπορούσαν να πάνε να αντιδράσουν μεταξύ τους και να δώσουν την τροπινόνη. Επίσης, κάτι σημαντικό είναι το πρώτο παράδειγμα της ιόνιμης βιομηχανικής σύνθεσης, δηλαδή μια σύνθεση στο εργαστήριο, η οποία όμως προσομοιάζει το συνθετικό μονοπάτι που ακολουθεί ο ζωντανός οργανισμός για να φτιάξει το ανηλόγο μόριο. Και επίσης έχουμε το πρώτο παράδειγμα της λεγόμενης one-pot σύνθεσης. Δηλαδή, σε μια χημική αντίδραση να έχουμε τρία ή και περισσότερα μόρια τα οποία αναδεικνύουν μεταξύ τους. Εδώ κάτω βλέπουμε το συνθετικό σχήμα της τροπινόνης, ξεκινώντας από αυτά τα απλά μόρια, τους ακούτεν διαμέσου να βάλουμε την τροπινόνη. Ο Ρόμπινσον κρίθηκε με το βραβείο Νόμπελ Χημίας το 1947. Εκτοξευόμαστε στο 1961. Να σημειώσω εδώ ότι μεταξύ του 1917 και του 1961 μεσολάβησαν άλλες συνθέσεις, όπως η θαυμαστή σύνθεση της κινήνης από το Woodward και το μεταπτυχιακό από τον Doherty. Παρ' όλα αυτά, στεκόμαστε σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονολογία γιατί έχουμε ουσιαστικά μια λογικοποίηση της επιστήμης οργανικής σύνθεσης. Συγκεκριμένα από τον Corey. Ο ίδιος James Corey, με αυτή τη σύνθεση της λογοπολίνης, καθιερώνει πλέον τη ρετροσυνθετική ανάλυση που είδαμε να τη χρησιμοποιεί ο Ρόμπινσον, καθιερώνει πλέον τον ορισμό, ρετροσυνθετική ανάλυση και την αναπτύσσει πλέον ως συνθετικό εργαλείο. Βλέπουμε τον Corey με το περίφημο βιβλίο του «Η λογική της χημικής σύνθεσης» και στα δεξιά την ρετροσυνθετική ανάλυση της λογοπολίνης. Ιδιαίτερα για αυτή τη συμβολή στην οργανική χημεία, ο Corey θα τη ανακηρυχθεί με το βραβείο Νόμπελ αρκετά χρόνια μετά το 1990. Και περνάμε λίγα χρόνια μετά, βιταμίνη Β12. Συντέθηκε από δύο γκρουπ, από τη συνεργασία δύο γκρουπ, του Woodward στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και του Έσεν Μόζαρτ στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Βλέπουμε την βιταμίνη Β12 σχετικά πολύπλοκο μόριο, όπως βλέπετε, και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η οργανοσύνθεση περνάει σε πιο δύσκολα μόρια, δηλαδή αρχίζει να εξελίσσεται περαιτέρω. Και σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε τους δύο επιστήμονες, αριστερά είναι ο Έσεν Μόζαρτ και δεξιά είναι ο Woodward. Θα σταθούμε λίγο στη σύνθεση, γιατί έχουμε την ανάπτυξη πολλών νέων συντηρητικών μεθόδων. Βλέπουμε δύο από αυτές στη διαφάνεια αυτή. Θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε και τα δεδομένα της εποχής εκείνης εξωτικές και νομίζω ότι αυτός ο ορισμός δεν είναι άδικος. Ήταν πραγματικά κάτι θαυμαστό για την εποχή εκείνη. Επίσης, έχουμε τις πρώτες υποθέσεις για την βιογένεση της βιταμίνης Β12. Δηλαδή, για το πώς συνδύεται η βιταμίνη Β12 σε έναν ζωντανό οργανισμό. Και επίσης, έχουμε τα θεμέλια για τους κανόνες Woodward-Kaufman. Είναι εμπειρικοί κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν τη στερεοχημία των λεγόμενων περικυκλικών αντιδράσεων. Και έχουμε και μία αποκάλυψη επίσης. Όταν ο Κόρη έλαβε το βραβείο Priestley από την American Chemical Society το 2004, έκανε την εξής δήλωση. Θα σας αναφέρω ουσιαστικά τι είπε. Είπε ότι η ιδέα για τους κανόνες Woodward-Kaufman ήταν δική του, την οποία πρότεινε στον Κόρη και ο Κόρη μετέπειτα την πήρε και την ανέπτυξε περαιτέρω. Όπως καταλαβαίνετε, τάραξε τους κύκλους των συνθετικών χημικών, διότι ουσιαστικά υπονοούσε ότι οι ιδέες για τους κανόνες αυτούς ήταν δικές του και όχι του Woodward. Ας προχωρήσουμε όμως. Θα καλύψουμε αυτό το κομμάτι από το 1973 μέχρι το 1995, όχι με κάποια συγκεκριμένη σύνθεση, αλλά για την ανάπτυξη νέων συσχετικών μεθόδων και αντιδραστηρίων. Εξαιρετικό, εξαιρετικά χρήσιμο. Ο Κόρη ανέπτυξε αυτό το μόριο στα αριστερά, τη χλωροχρωμική πυριδίνη, το οποίο χρησιμοποιείται για οξυδόσεις, και αυτό το οπτικό συνεργό βορανικό παράγωγο, το οποίο χρησιμοποιείται για σύμμετρες και καταληπτικές αντιδράσεις. Από κάτω βλέπουμε τον Sharpless, ο οποίος ανέπτυξε μεθόδους για σύμμετρη υποξηλίωση, για σύμμετρη διυδροξηλίωση. Έλαβε το βραβείο Νόμπελ το 2001 για αυτή του την συνεισφορά. Και ο Νογιόρη, αναπτύσσοντας αυτόν τον καταλήτη του ρουθυνίου, πέτυχε για πρώτη φορά ασύμμετρη καταλυτική υδρογόνωση. Και έλαβε και αυτός μαζί με τον Sharpless και με έναν άλλον επιστήμονα το βραβείο Νόμπελ του 2001. Κάτω βλέπουμε τον David Evans, ο οποίος με αυτό το παράγωγο κατάφερε να επιτύχει ασύμμετρη αλκοολική αντίδραση. Προχωράμε λοιπόν στο 1995, έχουμε τη σύνθεση της πρεπιτοξίνης Β από τον Κυριάκο Νικολάου, Έλληνας όπως καταλαβαίνετε. Κύπριος για την ακρίβεια, όπως προσέφησε κάποιος. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη νέων συστατικών μεθόδων και την κατασκευή κυκλικών εφαίρων. Είναι μόρια τύπου τέτοιο. Επίσης, έχουμε την ανάπτυξη της χημίας των διθυατοπαζινών. Η διθυατοπαζίνη είναι ένα σχετικά περίεργο μόριο, όπως βλέπετε, διότι περιέχει ένα τετραμελή δακτήλιο με δύο άτομα θείου. Χρειάστηκε να αναπτύξει αυτή τη χημεία για να καταφέρει να συνθέσει αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της πρεπιτοξίνης. Και δύο χρόνια μετά, έχουμε πάλι από τον Νικολάου τη σύνθεση των εποφυλλωνών. Αξίζει να αναφέρουμε αυτή τη σύνθεση διότι έχει αρχίσει πλέον να αναπτύσσει την οργανική σύνθεση στη στερεά φάση. Όπως ο Μέριφιλ ανέπτυξε την πεπτυδική χημεία στη στερεά φάση, έτσι πλέον έχουμε και την ανάπτυξη της κλασικής οργανικής σύνθεσης. Επίσης έχουμε την ανάπτυξη της λεγόμενης συνδυαστικής χημίας, των Vinatorio Alchemistry. Η συνδυαστική χημεία, στόχος της, είναι η σύνθεση μιας βιβλιοθήκης ενώσεων, δηλαδή πολλά χημικά μόρια, με τον ίδιο βασικό σκελετό, π.χ. το σκελετό των εποφυλλωνών, όπως βλέπουμε, αλλά διαφοροποιημένα μεταξύ τους, έτσι ώστε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα ενώσεων, ώστε να μπορούμε να δοκιμαστούμε περαιτέρω σε βιολογικούς ελέγχους. Και μπαίνουμε πλέον στον 21ο αιώνα. Έχουμε τη σύνθεση της πυλικαμίνης από τον Στίβεν Λέι το 2002. Αξίζει να αναφέρουμε αυτή τη σύνθεση, διότι έχουμε την ανάπτυξη αντιδραστηρίων σε στερεό υπόστρωμα, κινητοποιημένα. Η σύνθεση του λέει είναι αν όχι από τις πρώτες, η πρώτη που χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου τέτοια αντιδραστήρια, τέτοιου τύπου αντιδραστηρίων. Αυτά τα αντιδραστήρια μας δίνουν κάποια πλεονεκτήματα. μπορούμε να βάλουμε μεγάλη περίσκεια αντιδρόντος για να οθήσουμε την αντίδραση προς τα προϊόντα. Και επίσης έχουμε πολύ εύκολο καθαρισμό, γιατί με απλές εκπλήσεις με οργανικό διαλύτη μπορούμε να λάβουμε το προϊόν μας. Βλέπουμε την γλυκαμίνη, είναι ένα όριο της κατηγορίας των αλκαλοειδών, και στα δεξιά κάποιοι καταλήτες ακτινητοποιημένοι σε στερεό υπόστρωμα, όπως αυτός ο καταλήτης τύπου Grabs ή αυτός ο καταλήτης που χρησιμοποιείται για σύνετρη αποσυντήρωση. Και περνάμε στον guest star, θα λέγαμε, της ομιλίας αυτής, η μαγειοτοξίνη, η οποία θα συνδεθεί από κάποιον κάποτε στο άμεσο μέλλον. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο φυσικά μόρια, φυσικό μόριο, βλέπετε τη δομή του, παράγεται από αυτό το πρωτόζωο και ολική τη σύνθεση εκτενεί για πάνω από 20 χρόνια. Το γκρουπ του Νικολάου κάνει μεγάλες προσπάθειες να συνδέσει αυτό το μόριο, έχει καταφέρει να συνθέσει κάποια τμήματα, αλλά δεν έχει καταφέρει να τελειοποιήσει την ολική σύνθεση. Με την ολοκλήρωση της σύνθεσης αυτής, ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον θα έχουμε επιτύχει ακόμα ένα στόχο. Η επιστήμη της οργανικής σύνθεσης. Τίθεται όμως το ερώτημα, φτάνοντας στο τέλος της ομιλίας, τελείωσε η επιστήμη της οργανικής σύνθεσης, ιδιαίτερα των φυσικών μοριών. Παραθέτω κάποια μόρια, αρκετά διαφοροποιημένα όπως βλέπετε μεταξύ τους, και μία φράση του Κόρη, η οποία λέει ότι η φύση εξακολουθεί να είναι αρκετά γενναιόδορη στον συστατικό οργανικό χημικό, διότι δίνει ευρεία γκάμα για ανακάλυψη μεγαλύτερου επίπεδου και περικυκλώνοντας το με μια εξαιρετική ποικιλομορφία από δομές γοητευτικές, θα λέγαμε, fascinating. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω.